Yle Puhe.
Sulla on otsalla jotkut tommoset oudot lasit. Ne näyttää pieniltä tommosilta virtuaalilaseilta ja sit niistä sojottaa tommonen kummallisen näköinen sininen antenni. Mitkä noi oikein on?
Joo, nämä ei ole virtuaalitodellisuuslasit, vaan videolasit, eli nämä liittyy tällaisen FPV-lentämiseen.
FPV-lentämiseen? Onko toi laite, jossa on 4 moottoria ja propellit, niin sit se, joka liittyy siihen lentämiseen?
Joo, tämä on sitten se osa, joka varsinaisesti lentää, eli multikopteri tai drone, niin kuin jotkut tykkää tätä sanoa.
Ja tuohon tulee siis, tuohon laitteeseen, siis droneen kiinni kamera, ja se lähettää radiosignaalin noihin sun laseihin, jotka sulla on päässä, ja sä näet noista laseista sen, missä toi kone lentää ja mitä se ikään kuin näkee.
Joo, siinä mennään tavallaan tuommoisen lennokin kyydissä, että se, tässä itse asiassa on valmiina jo tuommoinen pieni kamera, ja sitten sieltä löytyy niin kuin videolähetin ja ohjataan tuollaisella kauko-ohjaimella, perinteisellä lennokkiradiolla ja sitten mennään kovaa.
Ja kuinka kovaa?
Tämä menee noin 150 kilometriä tunnissa.
150 kilsaa tunnissa?
Joo.
Ja te ajatte noilla kisaa?
Joo, kyllä. Kisaa, temppulentoa, kaikkea hauskaa.
Ari-Pekka Repo järjestää drone-kisoja, kisaa ja rakentaa itse laitteita ja vastailee ihmisten kysymyksiin lennokkeihin liittyen. Ilmeisesti aina, jos olet esimerkiksi jossain puistossa tai parkkipaikalla harjoittelemassa, niin ohikulkijat pysähtyy ihmettelemään ja siinä menee sitten tovi, jos toinenkin kun selittää asioita.
Joo, kyllä. Et yleensä pääsee 1 tai 2 akkua lentää ja sitten viimeistään löytyy ensimmäinen ohikulkija, joka tulee kysyä, että mikä ihme tämä juttu oikein on. Sitten siinä menee jonkun aikaa taas jutellessa. 10 ihmisiä on tavannut. Se on hienoa.
Ja akku ei ilmeisesti kauhean kauan kestä.
Ei. Vähän riippuu siitä, että kuinka kovaa tuolla nyt haluaa mennä. Että jos menee ihan vaan paikalla liluttelemaan, niin se on se 5-7 minuuttia ehkä. Mutta sitten kun mennään urku auki, niin 2 minuuttia.
Ja nyt mä tein ilmeisesti heti tämän alkuun siis jonkinnäköisen mokan, kun mä puhuin droneista. Sä otit sen sanan kyllä vastaan, mutta sä suhtaudut vähän siihen sillä lailla, että ei maistu oikein hyvältä.
Joo. No se, miettikö tämä ehkä enemmän puhun multikoptereista ja lennokeista. Drone on, tuo vähän niin kuin mieleen tämmöisiä sotilasteknologian sovelluksia enemmän ja sitten tällaisia kamerakoptereita, mutta nykyään se alkaa olla vähän, että drone on sellainen tarttunut termi, joka tulee vastaan joka puolelle. Drone racingista puhutaan.
Ari-Pekan kanssa käydään tänään läpi sitä, että mitä drone racing oikein on, ja puhutaan siitä, että minkälainen kisaskene on Suomessa ja maailmalla. Ja lisäksi me päästään tänään myös kurkkaamaan vähän tuommoisen kilpalennokin sisään ja katsastamaan, että mitä kaikkea se on syönyt. Suoritamme täällä studiossa siis livenä ruumiin avauksen. Ennen kuin me ryhdytään ihmettelemään kisalennokkeja, niin pääset tutustumaan Antti Kunnariin. Kunnari on ilmakuvauksen ammattilainen. On aika todennäköistä, että olet nähnyt Kunnarin lennokista peräisin olevaa ilmakuvaa. Voi myös olla, että olet nähnyt netissä erää videossa, Kunnarin lennokkiin on kiinnitettynä muutakin kuin kamera. Mä halusin kuulla Antilta, minkälaista ilmakuvia on tehdä ja mitä kaikkea Antti on kuvannut 6- ja 8-moottorisilla laitteillaan. Ihan aluksi pyysin kuitenkin Anttia aloittamaan niin sanotusti ihan alusta.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Miten musta tuli ilmakuva? No mä oikein itsekään tiedän, että mä oon ammatiltani sähkömies, mutta se lähti harrastuksen pohjasta, että sit on jo aikaa 2000 varmaan 12. Mä oon varmaan silloin ensimmäistä ilmakuvat ottanut noin kaveria mun musiikkivideoa. Meillä oli sellainen GoPro 2, Hero 2, aivan hirveä kuralaatu. Ja mulla oli tämmönen ihan kaukoittava helikopteri, niin se oli siinä alla kiinni. Ja hyvä, että se just jakso lentää, mutta sillä me yritettiin sitten jotain kuvia ottaa ja sitten alkoi tullakin näitä multikoptereita sitten, ja näitä, missä on enemmän moottoreita, ja mä ostin semmoisen sitten. Ja sitten mä aina seurailin kaikkia ihmisiä, mulla on semmoiset just FPV-lasit päässä, ja kävin niin kuin aina hölmelemässä, ja ihmiset ihmettelivät, mikä toi on, kun aina seurasin niitä, aina lentelin vähän matkan päässä perässä, ja ihmettelin, että mikä toi on. Ja Sitten kaveri tekee tämmöisiä erikoistehosteita ja musiikkivideoita, niin se sitten katsoi vaan niin Facebookissa ne mun videoita, että hän voisi käyttää noita musiikkivideoja. Ja mä tarjosin hänelle palveluun ja saatiin homma natsaamaan ja sille tielle sitten jäin.
Sun nimi ei ehkä ole niin ihmisille tuttu, mutta moni on nähnyt sun kuvaamaa ilmakuvaa. Mitä kaikkea sä oot Antti tehnyt?
No siis oon tehnyt elokuvia. Teit meistä kauniin elokuva varmaan monelle tuttu, niin sitä on päässyt osan kuvaamaan siitä. Kotimaista TV-sarjaa olen myös kuvannut ja ollaan tehty semmoinen ehkä tunnettu video, semmoinen kuin Killer Drone, missä oli moottorisaha tämmöiseen droniin laitettuna kiinni ja mitäs muuta. Musiikkivideoita, muun muassa Arttu Viskarin Sirpaa on ja Arttu Viskarin uusi tämä miehen remppa, niin sitäkin on kuvannut. Ja sitten on myös näitä lahtilaisräppäreitä, Brädi Astetta ja Nikke Ankaraa, heidän musiikkivideoita tähän Lahti Unitediin, kuvannut paljon kaiken näköisiä ilmakuvia.
Kuinka monta kertaa sä oot kuvannut lahtelaisräppärin järvenrannalla niin, että siinä vieressä on auringonlaskussa semmoinen kallis auto ja sitten drone lentää siinä ympärillä?
En ole kertaakaan.
Niin ja sitähän sä oot kuvannut myös siis tämän, mikä nyt pyörii somessa, tai onko tämä Tekesi ja Dudesonien yhteistyövideo, missä sillä metsäkoneella...
Metsäkoneen päällä on tukissa roikkuu Dudesonit ja sitä käytiin kuvaamassa tosiaan ja tehtiin myös erikoistehosteet, eli kiinnitettiin se satula myös siihen tukkiin, että...
Miten sä suunnittelet kuvat? Siis mitä kaikkea kuvaustilanteessa pitää ottaa huomioon? Ja kuinka pitkälle kaikki ne liikkeet, mitä kuvauskopterilla tehdään, niin suunnitellaan?
No kyllä niitä niinku käydään läpi. Esimerkiksi kun jotain, no sanotaan TV-sarjaa vaikka kuvataan, niin joutuu käydään aina ihmisten kanssa läpi, että mikä tämä laite on ja miten tämä toimii ja se, että... Riskit tietysti, että jos lavat tulee silmille ja korville ja sormille, niin sitten on jäljet kyllä... Että se joutuu totta kai sen, että ihmiset pysyy, ettei mene siihen lähettyville ja silloin kun noustaa ilmaan, niin sitten siinä on vaan se oma porukka siinä ja sama laskeutuessa, että siinä on oma porukka. Että muistan, käytiin kuvaamassa tämmöistä flashmob-tapahtumaa Helsingissä Kampissa siinä aukiolla, niin kyllä ihmiset on vaan niin hölmöjä, että vaikka meillä on niin kuin varattu alue, että siinä on ja jätkät huutamassa vielä, että hei älkää tulko, niin ihmiset on niin kuin puhelimet kädessä ja kävelee ihan kuuroille korville ja sitten siinä niin kuin joutuu pari kertaa nostaa uudestaan ilmaa, että kun olisi ihmiset vaan kävellyt laitteita päin, mitkä on niin kuin ilmassa ja hiilikuitulavat kuitenkin, niin nehän kun veitset pyörisi, niin se mitä siinä käydään yleensä näissä, niin kyllä ne kuvat suunnitellaan aina, että kerrotaan, että mitä tapahtuu ja mikä se kuva on ja mitä sillä haetaan ja mitä ihmiset tekee ja mitä me tehdään. Ja lyhyitä otoksiahan ne on aina kestää 10 sekuntia, puoli minuuttia, minuutin verran, että itse lennän ja mun on kameramies, joka sitten ohjaa sitä niin kuin itse kameraa. Eli kaikki mitä mä teen kopterin kanssa, liikun, pyöritän kopteri vaikka tai käännyn oikealle vasemman, niin mikään niin kuin liike ei vaikuta kameran kääntyvyyteen, vaan ainoastaan mitä kameramies kääntää. Ja kamera on kameramiehen täysin hallinnassa ja hän yleensä neuvoo mua, että lähemmäs ja pyörähdä ympäri tai...
Kun sä lennät, niin sä oot se pilotti, mutta siinä on erikseen kameramies, joka siis ohjaa, onko siinä joku siis niinku kääntyvä...
Siinä on ihan 360 pyörivä tämmönen kimbaali kopterin pohjassa, mikä pyörii 360 ympäri, eli sitä voi pyörittää kameraa ihan mihin suuntaan vaan. Ja se aina toimii ja hänellä on langaton kuva ohjaimessa ja mulla on myös omassa ohjaimessa langaton kuva, mutta se riippuu vähän mitä kuvataan, niin mä en välttämättä itse pysty katsomaan sitä kuvaa, vaan kameramies joutuu kertomaan, että mene lähemmäs, koska joutuu keskittymään itse siihen niin paljon siihen lentämiseen ja kopteriin, että se on todella vaikea noita etäisyyksiä hahmottaa, että se vaan pitää sitten luottaa kameramieheen, että se kertoo sulle, että monta metriä on ja meillä on yleensä tietty limitti, että riippuu tietenkin mitä kuvataan, mutta että ei mennä niin kuin liian lähelle. Että aina turvainen väli joka tapauksessa aina. Että.
Ja miten sä harjoittelet?
Mulla on itse asiassa semmoinen simulaattoriohjelma ollut, millä mä oon alun perin aloittanut. Ja siinä tosin ei lennetä dronilla, vaan enemmänkin semmoisella niin kuin perinteisellä kopterilla. Eli mikä voi kaatua mihin suuntaan vaan, missä ei ole minkäännäköistä automatiikka-avustuksia. Ja sen kautta mä oon opetellut lentämään ja sitten ostin ensimmäisen dronin, niin nehän on helppoja lentää nykypäivänä, että nehän ei kaadu mihinkään ja se osaa itse pysyä paikoillaan, pysyy pystyssä. Niin mä käyn yleensä Porvoossa Porvon ilmailukerhon pelloilla. Eli Porvoossa on tämmöinen harrastajille kuuluva, kuulun itsekin myös tähän kerhoon, niin oma alue, oma peltoalue, niin siellä käydään kokeilemaan uusia kameroita ja uusia laitteita ja käydään joskus vähän freestyle-lentelemässäkin.
Ennen tietynlaisten kamerajojen tekemiseen vaadittiin joko kameravaunua ja kiskoja tai kameranosturia tai sitten helikopteria. Nyt moni asia, johon aikaisemmin vaadittiin tämmöistä isoa painavaa ja hidasta kalustoa, niin voidaan tehdä kuvauskopterilla. Ilmakuvaus näkyy nykyään joka paikassa. Luuletko, että ilmakuvan laaja käyttö just nyt johtuu enemmän siitä, että lennokki on vapauttanut tekemään helpommin asioita, joista aikaisemmin on vaan unelmoitu, vai siitä, että nyt just ollaan vaan niin innoissaan siitä estetiikasta, jota lennokeilla voidaan luoda?
Mä luulen, että tämä säästää hirveän paljon aikaa ja vaivaa ja rahaa ennen kaikkea. Esimerkiksi mainostoimisto ei vielä tiennyt meidän toiminnasta mitään, ja se näki meitä ensimmäisen kerran yhdessä kuvauksessa, ja sanoisitte, että voi hemmetti, kun olisi tiedetty teidät niin pikkusen aikaisemmin. Ne oli käynyt kuvaamassa, niin piti saada ylhäältä päin kuva liikenneympyrästä. Ja oli nosturin tilannut sinne, ja se oli varmaan useita tuhansia maksanut se nosturi sinne ja kamerat ja viritellä. Niin me oltaisiin tehty se minuutissa. Oltaisiin nostettu kopteri siihen ja kuvattu alaspäin minuutin verran ja sanottu, että kuva on siinä. Mutta on myös hirveä trendi myös tullut siitä, että tuntuu, että kaikilla pitää olla jonkin sortin kopteri. Sehän taas on harmi tässä periaatteessa ilmakuvaushommassa, on hirveän vaikea myydä, koska ihmiset ei enää nykypäivänä oikein arvosta sitä kuvausta mun mielestä niin paljon, että sille ei ole enää arvoa. Että esimerkiksi joku kuvaus on ennen maksanut vaikka 2000 €, niin nyt ihmiset saattaa olla onnellisia, että ne pääsee vaikka 50 € kuvaamaan jonkun jutun tai 100 €, mikä olisi oikeasti paljon arvokkaampi kuvaus. Että esimerkiksi mä en voi lähteä liikkumaan kuitenkaan millään 100 €, jos mun pitäisi kaverille vielä palkkaa maksaa siitä ja vielä bensat sun muut kulut päälle, niin aika paljon niin kuin töitä periaatteessa menee taas tuohon, että harrastajat myös kuvailevat kaikenlaista.
Miten se sitten näkyy, se ammattilaisen ja harrastajan ero? Et jos ajatellaan sillä tavoin, että on se jonkun serkkupoika, joka käy 50 € kuvaamassa sen jonkun kuvaa ja that's it, versus sitten se, että tilataan sut sinne paikan päälle.
No esimerkiksi meillä on, jos joku serkkupoika tulee nyt yksin kuvaamaan, niin sillä on todennäköisesti tämmöinen 4-moottorinen Phantom-laite, tekee todella hyvää kuvanlaatua, en laita yhtään vastaan ja on todella hyviä vehkeitä, mutta se riippuu aina, että tietenkin mitä kuvataan, että jokin yleiskuvaa sun muuhun, niin tommonen Phantom on varmasti todella hyvä laite ja ajaa asiansa, mutta sitten taas tämmöiseen vaikka olisi leikitään, että kuvataan liikkuvaa autoa, niin ei ole niin kuin mitenkään periaatteessa mahdollista lentää siihen Phantomilla semmoista fiksua kuvaa, vaan ne on, kuvat on nykimistä ja semmoista. Mutta taas meillä, missä toinen mies ohjaa kameraa, niin pystyy ohjaamaan sitä niin smoothista kameraa, koska se pystyy pitämään sen koko ajan kohteessa kiinni. Ja mä voin vaan lentää ja kaveri kuvat.
Yle Puhe.
Televisiosarja, johon Antti on kuvannut ilmakuvia, on Ylen näyttämä Kohtuuttomuuksia. Lisäksi Antti on kuvannut Helsingin nähtävyyksiä esittelevän elokuvan, jota näytetään 4D-leffateatterissa Helsingin Katajanokalla. Ja sellainen muuten tiedoksi Killer Drone -moottorisahalennokkivideon ystäville. Antti vinkkasi, että jatkoa on luvassa, tosin hieman erityyppisellä konseptilla. Ari-Pekka Repo, kietoiko sua yhtään tuommoinen ilmakuvaus?
Joo, kyllä. Itse en omista mitään pelkkään kuvauskäyttöön tarkoitettua kopteria, mutta semmoinen on varmaan hankintalistalla.
Mutta nyt ensisijaisesti siis kisaat.
Joo, ja järjestän kisoja.
Miten sä innostuit siis alun perin drone racingista?
No ylipäätään näihin multikoptereihin tuli sekaannuttua tässä 3-4 vuotta sitten, että mulla on jonkun verran erinäköistä ilmailutaustaa, lentänyt lennokkeja, radio-ohjattavia lennokkeja myös. Ja varmaan se, mistä nämä niin kuin sitten löytyi, niin oli sitten YouTuben kautta. Eli mikä on varmaan se, mistä suurin osa ihmisistä näihin sitten törmää. Eli tuli vastaan niin kuin tällaisia, tai rupesi tulee vastaan tämmöisiä lennokkikanavilla juttua multikoptereista. Ja viimeinen niitti oli se, kun sitten rupesi tulemaan tällaisia kisakoptereita, tämmöisiä pieniä, joilla tehtiin sitten aivan käsittämättömiä temppuja. Muutamat tunnetut, nykyään niin kuin legendaariset lentäjät, niin oli tehnyt tämmöisiä temppuvideoita, charpuja, mitäs näitä on, mistä stiilejä ja muita.
Mulle mä itse ensimmäisen kerran törmäsin näihin drone racing -laitteisiin sitä kautta, kun päädyin just katsomaan jotain semmoista videota, missä joku lentää ihan törkeen kovaa tollasella jossain vanhassa graffitien täyttämässä tehdasrakennuksessa. Muistatko sä, minkälainen oli se video, jonka kohdalla sä totesit, että nyt mun on pakko hankkia laite?
No luultavasti juurikin näitä. Että mä luulen, että mä tiedän, mikä video tuossa on. Että se on just näitä Charbon ensimmäisiä videoita varmaan, missä mennään. Että käsittämättömiä temppuja. Ja siinä meni oikeastaan niin kuin, alkuun koitin vähän niin kuin säästää ja ostin jotain mahdollisimman niin kuin halvimman setin, mitä löytyy, tai haalin osia sieltä täältä, mutta se ei oikein sitten lopulta toiminut ja odotin yhden talven ja sitten keväällä niin kuin lopulta, että nyt sellainen, joka toimii, ja hommasin sitten tämmöisen Fat Sharkin setin ja pienen kopterin, ja siitä se sitten vähän niin kuin lähti.
Paljonko piti kustantaa setistä, joka toimii?
Se oli, siis siihen tulee, tai se sisältää niin kuin ton videolasit, lähettimen, kameran ja sitten toi kopteri erikseen. Et pelkästään se kamera sitten, jos oli varmaan joku 200-300, mikä oli niin kuin jälkeenpäin ajateltu, no se oli hyvin halpa siihen aikaan. Että jos tämmöistä niin kuin lähti niin kuin aloittaa tyhjältä pöydältä, niin se on noin 1000 euron luokkaa ehkä. Et radiot, laturit, videolasit, kopterit, kaikki tällaiset. Että, ja sillä mä niin kuin oikeastaan lensin sitten sen ensimmäisen kesän, kunnes kopteri alkoi olla jo niin huonossa kunnossa, ettei se pysynyt kasassa, ja sitten ostin 4 uutta.
Homma lähti niin sanotusti lapasesta.
Joo,
säkin sanoit, että sulla on siis ollut tämmöinen niin kuin ilmailutausta, sä oot ollut kiinnostunut lentävistä asioista aikaisemminkin.
Joo, kyllä. Harrastanut lennokeista laskuvarjohyppäämiseen, lentänyt pienkoneita. Kaikkea tällaista. Nyt sitten tässä vähän niin kuin 30-vuotiaana tuossa niin innostui uudestaan lennokeista ja sitten tuli nämä multikopterit. Ja viimeiset 2 vuotta on mennyt aika tiivisti näiden kanssa. Että.
Osaatko arvioida, missä määrin tämä sun innostus näihin laitteisiin kiinnittyy tämmöiseen niin kuin ihmisen ikiaikaiseen toiveeseen osata lentää?
Tosi paljon, mä luulen. Tai siis tämä on niin kuin oikeastaan tämä niin kuin lentäminen näillä on niin kuin... siis se on semmoinen vapauden tunne, minkä siitä saa. Että siis käytännössä sä tunnet, kun sulla on noin lasit päässä, sä et näe mitään muuta kuin sen, mitä niin kuin sieltä kopterista näkyy. Ja sit sä voit mennä mihin vaan, ihan miten päin vaan. Ja siis voit mennä niin kuin 100 kilometriä tunnissa 15 senttiä maanpinnasta ja saman tien niin kuin hypätä puiden latvojen yläpuolelle samalla nopeudella. Tehdä voltteja, ajaa kisaa, kaikkea tällaista. Se on stressin poistamisen, se on oikein hyvä.
Ihan varmasti. Minkälainen juttu tuo drone racing siis on maailmalla? Ilmeisesti skene on lähtenyt suhteellisen nopeasti kasvuun. Minkälaisia kisoja tällä hetkellä järjestetään? Mitä tapahtuu?
Joo, siis maailmalla tämä on niin kuin aika paljon isompaa kuin mitä se Suomessa on. Ensimmäisiä tavallaan näitä kisoja järjestettiin 2015, taisi olla Drone Nationalsit Yhdysvalloissa. Siis pieniä kisoja on ollut tietysti niin kuin tämmöisiä kaveriporukassa kilpaillaan. Mutta ensimmäiset isot kilpailut oli tosiaan Drone Nationalsit Yhdysvalloissa. Se oli $25,000 siinä palkintopottina jaossa. Ja kun heti sen kisojen jälkeen niin kun ilmoitettiin, että seuraavana vuonna tulee olla sitten Havailla seuraava Drone Nationalsit ja siellä oli palkintopotiksi luvattiin 100 000. Ja siitä meni vähän aikaa sitten eteenpäin, niin tuolta Dubaista ilmoitettiin, että meilläkin on kisat. Palkintona 1 000 000. Eli sieltä kävi sitten tämmöinen Bunny UK, Luke Bannister Briteistä, niin voittamassa jonkun 200-300 000 kilpailusta. 15-vuotias koulupoika. Mm. Ja nyt se on sitten lähtenyt liikkeelle niin, että on alkanut tulla tämmöisiä niin kuin drone-liigoja, eli Drone Racing League on isoin varmaan tämmöinen, niin kuin, missä halutaan tehdä niin kuin televisio katsojille ja niin kuin yleisölle katsottavaa kisaa. Ne taisi saada 12 miljoonaa rahoitusta tuossa muutama vuosi sitten. Suomessa on kilpailuja järjestetty nytten pääkaupunkiseudulla pääosin, on myös muualla Suomessa ja nyt viimeisen 2 vuoden aikana. Isommat kisat tai tämmöiset vähän niin kuin Drone Racing Leaguea mukailevat kisat on noin Elisa Drone Racing League, mikä oli viime vuonna aloitettiin elokuussa Assembly-kisoissa vähän niin kuin näytöstyyliin ja pidettiin muutamat kisat. Jatkuu tänä vuonnakin.
Ja Suomessa riittää kuitenkin kisaajia näihin skaboihin?
Kyllä. Et pikkasen niin kuin lisä mahtuu. Et, yleensä kilpailuun osallistuu 10-20 kisaajaa, mikä on just sellainen määrä, että sillä niin kuin hyvän kisan saa pidettyä. Mutta esimerkiksi 2-3 kisaa ei Suomessa oikeastaan yhtä aikaa pysty pitämään tällä hetkellä. Että. Ja Suomen isomaa porukka on hajallaan, niin niiden saaminen yhteen paikkaan ei aina onnistu. Mutta niin kuin pääkaupunkiseudulla on muutamia kymmeniä aktiivisia. Sitten on paljon ihmisiä, joilla on kopterit, mutta niistä ei kukaan oikein vielä tiedä. Ei ole uskaltanut tulla niin kuin juttelemaan.
Miten nämä kisat siis käytännössä toimii? Onko kaboissa jotain niin kuin luokkia, jotka perustuu siihen, että minkälaisilla laitteilla porukka lentää? Ja mitä siis skabassa käytännössä tapahtuu? Onko siinä niin kuin joku pitkä suora, jonka päästä päähän ajetaan se, joka eka maalissa voittaa?
No yleensä puhutaan niin kuin, tai kisataan niin kuin tommosessa radalla, mikä koostuu, tai missä radalla on niin kuin esteitä, portteja, lippuja, mitä tahansa, mistä voi niin kuin lentää läpi ja rajoittaa. Voidaan tehdä niin kuin kolmiulotteinen rata, kisa, tämmöinen, mitä pitkin pitää mennä. Kisataan joko niin kuin käytännössä nopeuskisa, eli kuka saa joko eniten kierroksia, tai sitten jos meillä on ajanottolaitteessa käytössä, niin sitten ihan saadaan niin kuin kierrosaikoja ja näin. Ja se on oikeastaan se, mistä yleensä puhutaan, niin kun puhutaan dronekisaamisesta. Myös tämmöistä temppulentämistä, freestyle, ja siinä voi myös kisailla. Säännöt on vähän hakusessa tällä hetkellä, että kukaan ei oikein tiedä. Se on semmoista tyylipiste, että tämä meni hyvin, hieno flippi tyylistä toimintaa. Mutta yleensä puhutaan tosiaan tuommoisesta nopeuskisasta. Jonkun verran on myös ollut ihan tämmöisiä niin kuin kiihdytysajotyylisiä, kuka saa nopeamman kopterin rakennettua, mutta ne on. Sitä ei yleensä tarkoiteta dronen kisaamisella. Myös tämmöisiä joukkuekisoja on ollut. Et meillä oli tuolla Ibizan Eurocup-finaalissa oli tämmöinen joukkuekilpailu, mikä oli loppujen lopuksi todella hauska. Se oli varmaan niin kuin yleisölle hyvä seurata tuollainen, että siinä pääsee näkemään niin kuin enemmän toimintaa. Kuin.
Mites nuo Ibizan skapat meni suomalaisista?
No se meni suht hyvin. Siinä kävi vähän silleen, että meillä iski viimeisenä päivänä sinne hurrikaaniin, että se tuhosi sen koko paikan. Että me ei päästy niinku finaaleja ajamaan ollenkaan, mutta siellä oli kaksi kisaajaa Suomesta ja Janne tuli, olikohan siellä 22 lopulta semifinaalipaikkoja.
Mutta Janne
Kytömäki ja Mikael Korolev oli sitten karsiutu just ensimmäisenä semifinaaleissa ja siellä 64 muistaakseni. Mutta sitten Baltian kanssa tehdään yhteistyötä paljon ja sitten nämä suomalaispilotit oli mukana myös Team Balticissa ja siinä tuli kolmas.
Miten sä mainitsit, että on olemassa esimerkiksi noita tommosia temppukisoja, jotka hakee ehkä vielä vähän muotoa, mutta siinä missä esimerkiksi moni suomalainen on nyt joutunut isojen kisojen myötä opettelemaan esimerkiksi tämmöisiä niin kuin lumilautatemppuja, niin mitkä on semmoisia termejä, jos haluaa päteä drone racing tai tämmöisellä niin kuin temppukisatietämyksellä, niin mitkä termit kannattaa ottaa haltuun?
No, joo, siis tämä itse asiassa
sä mainitsit jotkut flipit.
Joo, eli siis flippejä, rolleja, kaiken näköisiä temppuja. Nykyään niin kuin näillä pystyy lentämään jo vaikka siis ihan käsittämättömiä, mitä niin kuin vuosi sittenkään ei ole sellaisena kuvitella. Enkä mä itse asiassa tiedä, mitä joku Matti Tans tekee niin kuin niitä hienoimpia temppuja. No, niin, mutta siis se on flippejä, rolleja, silmukoita, kaiken näköisiä. Näillä voi niinku vedetä vauhdissa takaperiin puitten välistä ja kaiken tämmöistä.
Mitäs noit luokat siis? Onko aina niinku samanlaisilla laitteilla skabataan vai että onko jotain niinku erityyppisten laitteiden kilpailuja?
No näitä yleensä puhutaan niinku kilpailussa niinku mineistä, mikä tarkoittaa silloin tuommoista 250 luokkaa, eli se on 250 millimetriä tuosta niinku moottorista moottorin väli. Ja sitten on myös tämmöistä mikroluokkaa, eli puhutaan usein tiny whoopeista. Näillä on myös ruvettu kisaan, että ihan tässä viime aikoina SM-kisatkin oli näillä. Ja näillä tehtiin itse asiassa just tämmöinen maailman ennätys tavallaan 58 kilometriä 10 tunnin aikana muistaakseni. Niin porukka lensi tämmöisellä pienellä kopterilla. Mutta yleensä puhutaan niin kuin 250 luokasta. Voi olla pienempiä, voi olla vähän isompia. Porukka rakentaa yleensä omat kopterit, ne on aina vähän erilaisia ja ainakin Suomessa me ei ole ruvettu rajoittaa enää nytten. Aluksi oli puhetta, että jos tehtäisiin joku tällainen vakioluokka tai rajoitetaan jotain rungon kokoa tai muuta tällaista. Mutta nykyään se on unlimited-luokka, jossa on sitten maksimipaino yleensä jotain potkurin kokoa niin kuin rajoitetaan. Että suurin piirtein sama teholuokka. Hmm. Mutta käytännössä on huomattu, että kopteri ei ole se, joka niin kuin ratkaisee voitteen. Taitotaso, taidolla niitä lennetään. Että näissä ei tosiaan ole mitään GPS tai muuta tällaista, että nämä, se on siellä sormenpäissä se, millä näitä ohjataan.
Mennään tuohon tekniseen puoleen hetken kuluttua, mutta mä haluaisin tästä taidosta vielä kysyä. Siis kuinka vaikeaa tuota on lentää? Kuinka helppoa?
Siis se, periaatteessa se on aika helppoa. Että tässähän on se etu, että jos vertaa tuommoisen perinteiseen lennokkiin, RC-lennokkiin tai helikopteriin, että sä näet sen tavallaan sen kuvan siitä lennokin näkökulmasta. Eli jos lennokkia lennettää ulkoa päin, niin kun sä käännät sen itseäsi päin, niin sulla menee niin ohjaussuunnat sekaisin välittömästi. Se vaatii tosi paljon niin keskittymistä. Mutta tämmöisen alkuun se on tietysti pikkasen hankalaa. Voi aloittaa tämmöisellä niin kuin pienellä kopterilla ja tämmöisellä, missä on niin kuin self-leveling-moodit olemassa. Mutta sitten nopeasti voi siirtyä sitten tällaisiin akromalleihin, missä päästään sitten tekemään 3D-temppuja ja kaikkea muuta.
Missä siis softa ei pidä sitä laitetta tasossa?
Joo, kyllä. Mutta sitten käytännössä niin kun ihmisiä tulee niin kun kisoihin, joilla on niin kun kuukauden lentokokemus. Ja ne voi lentää jo tosi hyvin. Että sen oppii nopeasti. Ja, et jotkut lentää sitten joutuu vähän treenaamaan vähän pidempään. Mä mieluummin nykyään järjestän kuin osallistun. Mä en ole enää siellä ihan niin kuin palkintopallolla. Löytyy tosi paljon, tosi hyviä kuljettajia Suomesta nykyään.
Onko toi urheilua?
On. Se on.
Miksi? Se istutte lasit päässä ohjaan kädessä, jossa ei joku mieltää urheilu hirveän erityyppiseksi toiminnaksi.
Joo, no siis se on oikeastaan ihan jännä kysymys, että minkälaista urheilua tämä on. Et monet on verrannut tätä tämmöiseen e-sportsiin, missä niin kuin pelataan tietokoneella Counter-Strikea tai jotain tällaista. Mutta kyllä tämä niinku varsinkin maailmalla, niin kyllä se on urheilua. Just toi European Rotor Sports Associationin kanssa, kun oli tuossa viime vuonna just ensimmäisen kertojen juttu sillä, niin siinä puhuin hobista ja sanoin, että ei, tämä on sport. Tämä ei ole, it's not a hobby. Suomessa se menee vielä vähän niinku harrastuksena.
Kuinka paljon sinulla tulee mälläytyä?
No, aika paljon, että I crash a lot on mun tavallaan niin kuin nickname tuolla YouTube-maailmassa. Mutta siis näillä törmätään paljon. Että mutta nämä hyvä puoli on se, että nämä kestää aika hyvin. Että yleensä mitä menee, niin on potkureita. Ne maksaa niin kuin pari euroa per setti.
Myös drone-kuvauksessa sattuu ja tapahtuu. Mä kysyin ilmakuvaaja Antti Kunnarilta siitä, onko hän kadottanut tai tuhonnut kuvausreissulla laitteita. Keskustelimme myös erästä kuvauslennokkien ominaisuudesta, joka kilpadroneista puuttuu.
Yle Puhe.
Olen hävittänyt yhden dronen Suomenlahteen. Me oltiin kuvaamassa venemainosta siellä ja me ukkosrintama tuli ja me ajateltiin, että okei, että kyllä me saadaan aika hyvät kuvat siitä otettua vielä, että ei tässä minkään, että saadaan. Ja oltiin Suomenlahdella, niin siinä 5 minuuttia lennettiin ja alkoi tuulemaan semmoinen 16 metriä sekunnissa varmaan puuskat ja alkoi aallotkin olla aika isot. Ja me otettiin sitten, mä sanoin sitten kaverille, että no kyllä tämä tästä niin kuin saadaan vielä alas, että ei tässä minkään. Kun mä ensin ajattelin, että mä tipautan sen ihan suoraan sinne veneeseen, kuitenkin iso vene oli ja ei sitten mitään vaurioita olisi tullut. Ja kaveri sanoi, että kokeillaanpa ottaa se kuitenkin käsillä hanskaa, niin mä sanoin, että ota vaan, mutta se on kerralla onnistuttava se, että ei voi jäädä siihen niin kuin leijumaan. Ja peruutin sitten venettä kohti ja aika paljon niin kuin meidän vene meni ylös alas, aika isoja aaltoja jo siinä vaiheessa ja kaveri otti noista lapasista tai noista ländereistä kiinni, mutta se ei saanutkaan kuin toista kiinni ja mä sanoin kaverille, että irrota ja kaveri ei päästänyt irti, kun se vaan ajatteli, että otetaan kerralla kuntoon, niin se dronissa on tietenkin tekniikkaa niin paljon, että se, kun se kääntyi vinottaen se drone, niin se halusi tietysti vetää kaikki hanat pohjaan, että se saisi korjattua itsensä takaisin pystyyn. Ja me meni laskuteline poikki ja se oli vinottaen se drone, niin se lensi suoraan sinne täysillä sinne kaasupohjassa sinne mereen ja mä hyppäsin vaatteet päällä sitten vielä perässä ja niin koitin sen ottaa kiinni, mutta ei sitä kyllä löytynyt sieltä enää, että Ja paljon tällä kuvauskopterilla oli kameroinen hintaa?
Se oli noin 8 000 setti.
Mitä noin muuten siis noin sun käyttämät laitteet about maksaa?
No ne on tullut hirveästi niin kuin alaspäin on tullut hinnat, että tuommoinen runko on nykyään ehkä 1 000 verran, ja mitä sä haluut siihen niitä GPS-systeemejä, että aika paljon niinku niistäkin, että haluut sä parhaimmat vai vähän halvemmat, ja paras varmaan maksaa tällä hetkellä jonkun 1 200 euroa, kohan se olisi ollut, ja sitten akut on kalliita, että esimerkiksi meillä on tosi isoja akkuja, painaa 1,7 kiloa yksi akku.
Se on siihen niinku 8 propellin laitteeseen?
Joo, se on 8, se menee myös siihen 6 moottorin laitteeseen, se akku, sama akku kiinni, mutta tilasin niitä akkuja just 2 kappaletta, niin ne oli 620 euroa, että on niinku hintavia.
Avaa vielä sitä, että millä tavoin ne laitteet kiinnittyy siis GPS-signaaliin. Mikä on se GPS-signaalin merkitys siinä sen laitteen lentämisessä?
No siis se, että meillä on GPS signaali on siihen laitteessa, niin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos pysähdytään laitteen kanssa ja se on esimerkiksi 14 satelliittia yhteydessä, niin se tietää tasan tarkkaan, missä se laite on ja se pysyy vaikka tuulee, niin se osaa korjata itseensä 0,5 metrin viive tai heitolla. Pystyy pitämään korkeuden todella hyvin ja myös pystyy niin kuin pysymään paikallaan. Kun laittaa yleensä laite käyntiin, niin siinä on myös toiminto siinä GPS-systeemissä, että se tekee home pointin. Eli se tietää, että me ollaan tästä lähdetty lentämään, ja kun lähdetään lentämään, niin jos esimerkiksi drone on jotenkin poikittain, että sä et enää niin kuin hahmota, miten päin laite on, niin sä pystyt laittaa sieltä ohjaimesta tämmöisen home lock-napin pohjaa, niin silloin kun sä vedät liipasimesta niin kuin taaksepäin, niin kuin peruutat, niin se on ihan sama, onko se etuperin, sivuttain vai miten päin, niin se lentää aina kotia kohti. Myös tämän kepsin avulla pystyy tekemään tämmöisiä waypointteja tyylin Google Mapsiin ja tehdään niin kuin parikymmentä merkkiä ja nopeudet, kuinka kovaa halutaan dronen lentävän ja pystytään tekemään, drone osaa itsestään lentää ja lähtee liikkeelle ja osaa myös laskeutua. Myös kun se on tehnyt sen home pointin, niin jos esimerkiksi ohjaimesta loppuu akku tai joku signaali katoaa, niin se osaa se drone lentää takaisin itsestään ja laskeutua siihen, mistä se on lähtenyt.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Mällätti just mikrofoni tommosella pienellä lennokilla.
Joo.
Onko se vielä ehjä?
On, on. Mä oon vaan kiinnässä.
Täällä siis Ari-Pekka Repo esittelee näitä laitteita, joita hän on tehnyt. Me ollaan tuossa hieman jo ihmetelty tuommoista isompaa lennokkiä, mutta nyt sulla on siis ohjattavana tuollainen ihan pikkainen, joka on nyt sitten lattialla. Tää oli niinku nyt se 1 000 taalan paikka näyttää, että mitä kaikkea sä osaat. Ja
mä osaan törmätä.
Niin, no YouTuben nikkikin tästä asiasta kertoo. Toi pieni laite, jota sä tässä ohjaat, niin siis paljon toi painaa?
No tämän paino, tämä on tämmöinen tiny whoop, tämä painaa varmaan mitähän, tämä olisi 35 grammaa ehkä.
Ja tuossa pienessä laitteessa on siis 4 moottoria, siitä löytyy tuommoinen ilmeisesti niin kuin, kai pieni tietokone ymmärtääkseni, joo. Ja sitten siinä on kamera ja radiolähetin, joka lähettää sitä kameran kuvaa noihin sun FPV-laseihin.
Joo, kyllä.
Ja sä näet, mitä toi 35, missä toi 35 grammanen laite menee.
Kyllä. Eli mä näen sen kuvan, mikä on tuossa niin kuin ikään kuin istuisin tämän kyydissä. Ja joo, tämä on teknisesti niin kuin hyvin lähellä oikeastaan tässä kaikki samat osat, mitä niin kuin tuommoisessa vähän isommassa ja myös tuommoisessa niin kuin kuvauskopterissa. Kaikki sama niin kuin idea on tämmöisessä pienessä. Että ainoa, mikä tässä nyt on, että noin moottorit on harjalliset moottorit, eli siinä on vähän erilainen tapa, millä niitä niin kuin ohjataan sitten teknisesti tuolla.
Ja tämä on siis ilmeisesti semmoinen laite, mitä ei tuosta noin vaan voi ostaa kaupasta, koska tuossa on myös semmoisia osia, mitä sä oot 3D-tulostanut.
Joo, tämä nimenomainen laite, niin tämän saa, tämä on tämmöinen Industrix-nimellä kulkeva lelukopteri. Eli siitä puuttuu niin kuin kaikki nämä FPV-kamat. Tähän on 3D-tulostettu tällainen pidike tuolle kameralle. Kamera painaa ehkä jonkun 5 grammaa. Siinä on lähetin mukana, tämmöinen pieni antenni. Ja se vaan lisätään tuohon, juotetaan kiinni, että saadaan sille vähän virtaa. Ja sitten sen jälkeen se lentää, niin kuin painetaan tuommoiseen ohjaimeen. Sitten sillä voi lentää.
Ei, unohdetaan nyt lelut. Katsotaan niitä kunnon koptereita. Eli sulla on siis pari kappaletta mukana näitä isoja, millä siis kisataan. Ja nämä on niitä, mitkä menee sen 150 tai 150 kilsaa tunnissa. Mistä kaikesta tämä kopteri rakentuu? Sä oot siis itse tämän tehnyt, joten sulla lienee aika hyvä kuva siitä, että mitä kaikkea sen sisältä löytyy.
Joo, kyllä. Eli perusperiaate tämmöisessä on, että tässä on 4 moottoria, nopeuden säätimet, flight controller, eli niin sanottu lentoäly.
Joka on siis, se on siis semmoinen piirilevy, josta löytyy prosessori, ja sitten siinä on myös jotain muutakin laitteita.
Joo, siinä on gyroskoopit, eli tämä niin kuin aistii kiihtyvyydet, asennon, kaikki tällaiset. Eli nykyään toi kännykkäteknologia on oikeastaan mahdollistanut sen, että mitä iPhoneista löytyy, niin löytyy sitten niin kuin periaatteessa samoja osia myös täältä. Eli se tietää, että missä asennossa mennään ja osaa ohjata sitten, saa sieltä gyrolta feedbackin tuonne prosessorille ja sitten ohjaa noita moottoreita sen mukaan. Tämä on täysin fly-by-wire-tyylinen ratkaisu, eli ohjaaja ei suoraan ohjaa noita moottoreita, vaan se menee tuon lentoälyn kautta.
Sen verran muuten täytyy tässä vielä niin kuin todeta, kun pikkasen on tämmöistä nörtin vikaa, niin ilmeisesti toi softa, jota toi tietokone pyörittää, on siis avoimen lähdekoodin softaa.
Joo, eli vähän riippuu laitteesta. On myös niin kuin tällaisia kaupallisia, jotka on niin kuin ihan suljettua softaa, mutta esimerkiksi näissä mulla on nyt, taitaa olla Betaflight, tässä on Raceflight tässä kopterissa, mutta ne löytyy GitHubista, jos haluaa lähteä etsiin. Raceflightin nykyistä versiota ei löydy, mutta Betaflight löytyy. Ne on lähtenyt, niin kuin näiden kehitys lähti aikanaan silloin, ennen kuin oli mitään valmiita tällaista rautaa saatavilla, niin porukka purki multivii-ohjaimia, missä oli antureita.
Siis multivii, siis sit videopelikonsolista.
Kyllä, videopelikonsolin käsiohjaimia, jotka aistii liikkeen. Niitä purettiin, kasattiin niin kuin rautaa yhteen. Yksi kaveri koodasi siihen softan, kulkee nimellä multivii. Ja tämä Betaflight niin perustuu siihen. Sieltä sitten tulee niin kuin se sama koodipohja. Siinä on Cleaflightia ja Betaflight on nyt tämän hetken versio siitä.
Ja mitä muuta tuossa pitää olla kuin nämä moottorit, sitten se moottorin ohjain?
Joo.
Ja sitten se tietokone siellä sisällä?
No sitten tulee toi FPV-kama, mikä näissä on, ja akku. Eli jos mä nyt voin vaikka purkaa tätä vähän tästä. Eli tuossa on tuommoinen 4-kennonen 1300 milliampperitunnin akku. Litiumpolymeriakku, tämän hetken pullon kalateknologiassa. Eli nämä vetää niin paljon virtaa, että noi akut ei oikein tähän pysy mukana. Et täydellä kaasulla tämä vie yli 100 ampeeria. Ja runko tietysti, minkä pääasiallinen tehtävä on pitää nämä moottorit riittävän etäällä toisistaan.
Niin toi on ilmeisesti hiilikuitua,
joo,
niin kuin kaikki hienot polkupyörät tai urheiluautotkin.
Joo, kyllä, hiilikuitua. Tämä on Alien, 5-tuuman Alien frame.
Niin just se.
Joo. Ja just se. Ja kamera tietysti. Siitä tulee videolähettimelle sitten signaali. Ja tuosta antennista tulee sitten signaali ulos. Ja vastaanottin päässä sitten on vastaavasti samanlainen.
Ja jos mä haluan ton, niin paljon se maksaa?
Liikkeelle lähtökustannukset on, mä nyt yleensä sanon, että se on se 1000 euron kerta sijoitus. Ja yksi tämmöinen kopteri maksaa ehkä 300-350, sanoisinko kaikki ne osineen, mitä tähän nyt niin vaatii. Sitten lasit suurin piirtein saman verran. Halvimmat lähtee varmaan jostain alle 100. Ne on tämmöisiä aromipesäksi haukuttuja, tämmöisiä styroksilaatikoita. Mikki tulee niin kuin kasvoille. Toimii ihan hyvin, ei siinä mitään. Ja ohjaimet, akut, laturit, niin se on noin 1000 euron luokkaa.
Kuinka vaikea projekti tämmöisen laitteen kasaaminen on?
Ei kovinkaan vaikea. Et suurin osa näistä osista tai tämmöisestä, niin että jos osaat niin kuin juottaa 2 johtoa yhteen, niin se on oikeastaan se vaativin taito tässä. Ja tunnistat plussa ja miinoksen toisistaan. Et se on oikeastaan. Muuten nämä menee aika helposti kasaan. Että.
Kuinka iso osa lajin viehätystä sulle on nimenomaan tämä laitteiden rakentaminen ja kasailu?
Aika paljon itse asiassa. Mulla, mitä itse olen tykännyt lennokkimaailmasta, just sitä, että pääsee rakentelemaan ihan vaikka suunnittelemaan alusta loppuun asti koko koneen. Ja tämä on oikeastaan niin kuin hyvin lähellä sitä, että ihmiset, porukka niin kuin suunnittelee omia runkoja, omia, sä voit vaikka säätää sen, koodata oman softan tuonne sisään tai jotain ja tehdä oma elektroniikka ja ihan mitä vaan. Että tässä on hyvin, hyvin erinäköisiä ratkaisuja. Tämä Alien on aika tämmöinen perus X-muotoinen kisadrone, mutta näitä löytyy myös niin kuin hyvin erinäköisinä.
Se on muuten viehättävä sekoitus tämmöistä niin kuin, siis skifi-elokuvan, vähän semmoisen niin kuin kälyisen 80-luvun skifi-elokuvan high-techia ja sitten tämmöistä niin kuin Jeesus-teippi-estetiikkaa. Ja siinä näkee todella, että se on niin kuin itse tehty, mutta sitten siinä on osin nämä osat näyttää myös todella niin kuin tämmöisiltä niin kuin hienolta muukalaisteknologialta.
Joo, tässä on tosiaan niin kuin, tässä on eristysteippiä, hiilikuitua, 3D-printattua osaa. Kaikkea sekaisin.
High and low.
Joo, löytyy niin kuin elektroniikkaa ja kaikkea mahdollista. Että uusinta teknologiaa. Että tämä teknologia menee eteenpäin aivan valtavaa vauhtia. Että yhden kesäkauden aikana niin laitesukupolvi oikeastaan vaihtuu.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Aina välillä kuulee tämmöisen väitteen, että Suomessa on todella salliva ja innovatiivinen ja edistyksellinen lainsäädäntö, mitä tulee tämmöisten lennakkeen lennättämiseen. Mitä sä sanot tästä ja minkälaisena siis käytännössä esimerkiksi sun näkökulmasta Suomen lainsäädäntö näiden lennokkien suhteen, minkälainen se on?
Se on muuttumassa. Ja siis Suomessa on kohtuullisen salliva lainsäädäntö. Käytännössä lainsäädäntö ei ole oikein tahtonut pysyä mukana näissä drone-teknologiassa.
Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Eli siis tämä on ihan muutaman vuoden aikana tullut yleistynyt. Ja aikaisemmin tämmöinen pieni lennokki tai pieni laite on luokiteltu lennokiksi. Ja sen vanha lennokki on lainsäädäntö oikeastaan ei ole kattanut näitä tämmöisiä käyttötapauksia, mitä nykyään näillä on. Että kun lennokkeja yleensä on lennätetty niin kuin lennokkikentillä, pelloilla, kaikessa tällaisessa, mutta nykyään sitten taas pienet kamerakopterit, pienet droneet, niitä saa niin kuin marketeista. Ihmiset, joille ei ole tavallaan niin kuin tämmöistä lennokkitaustaa tai ilmailutaustaa, voi ostaa ja nykästä ne ilmaan siinä parkkipaikalla. Ja lennetään niin kuin kaupungeissa, takapihoilla, kaikessa tällaisessa. Ja se on tuonut sitten vähän niin kuin sellaista, lainsäädäntö ei tavallaan ole huomioinut tämmöisiä käyttötapauksia. Ja niitä ollaan nyt niin kuin sitten muuttamassa. Ja esimerkiksi niin kuin lentoliikenne, sen turvaaminen ja kaikki tällaiset näin. Mutta Suomessa on tosiaan siinä mielessä vapaa lainsäädäntö näissä, että nyt on saatu just uudet ilmailumääräykset, missä esimerkiksi tämmöinen FPV-lentäminen on sallittua. Se oli aikaisemmin, ei ollut oikeastaan niin kuin ilmailumääräisten mukaista. Eli lennokin lennättämisessä pitäisi olla aina katse, niin kuin näköyhteys siihen lentävään laitteeseen ja tämmöistä FPV-lentämistä. Siinä sä et tavallaan näe sitä laitetta, vaikka sä näet sen, mitä siellä, niin kuin, sä oot siellä tavallaan laitteen kyydissä, mutta sitä ei ollut laskettu siihen määritelmään. Mutta nykyään se on sallittua. Ehtona on se, että sulla on siinä spottaaja, eli joku, joka näkee myös sen itse lentävän laitteen.
Niin eli siis, jos sä meet esimerkiksi puistoon harjoittelemaan, niin jos mennään by the book, niin sulla pitäisi olla joku frendi mukana, joka katsoo, että mitä siinä lennokin ympärillä tapahtuu.
Joo, käytännössä. Ja näin yleensä tapahtuu, että porukka yleensä tykkää lentää niin kuin kaveriporukassa. Ja turvallisuus on varsinkin näiden kanssa, siis turvallisuudessa on oikeastaan kaksi asiaa. Yksi on se lentoturvallisuus, ettei niin kuin mennä lentämään jonnekin laskeutuvien lentokoneiden lähelle tai mitään muuta tällaista. Mutta varsinkin näissä kisakoptereissa sitten tulee se, että ei osuta mihinkään maassa olevaan, eli koira ulkoiluttajien tai muihin tällaisiin. Että
kun mä näin ensimmäisen videon näistä drone racing laitteesta, niin mun toka ajatus oli se, että mitä sitten, kun joku saa päähänsä alkaa järjestää tämmöisiä laittomia kaupunkikisoja, joissa keskellä kerrostaloja vedetään 150 näillä laitteilla. Aika monen teknologian kohdalla kuitenkin pätee se, että koska jotain voi tehdä, niin joku sen tekee.
Joo, kyllä siis kaikenlaista videoa löytyy kyllä niin kuin tuolta, mutta siis varsinaisesti kisoja nyt ei kukaan järjestä tolleen, että kisassa on aina niin kuin eristetty alue, jossa lennetään. Suomessa on nyt oikeastaan nämä isommat kisat, niin niitä lennetään myös sisätiloissa, jossa on niin kuin turvaverkot ynnä muut, että kopterit ei pääse niin kuin osumaan yleisöön tai lentäjiin. Mutta kaikenlaisia kokeiluja on olemassa. En suosittele lähteä lentämään. Niin kun yleisen päällä esimerkiksi lentäminen ei ole sallittua.
Mutta kuinka isona uhkana sä esimerkiksi niin kuin intohimoisena alan miehenä näet sen, että kun voisi kuvitella, että nämä kilpalennokitkin jossain vaiheessa löytää tiensä ihan tavallisen kansan harrastelaatikoihin. Ja monestahan esimerkiksi se elektroniikkakaupasta sä voit ostaa tämmöisen hyvin tämmöisen niin kuin kilpalennokin kaltaisen setin valmiina, niin et sun ei tarvitse rakentaa, se on hyvin matala kynnyksen juttu. Vähän päälle tonnilla sä saat jonkinnäköiset lasit ja sitten laitteen, joka lentää ihan törkeän kovaa. Niin minkälaisena riskinä sä näet sen, että ihmiset, joilla ei esimerkiksi ole ilmailutaustaa, niin lähtee sitten sekoilemaan näillä laitteilla?
No, en tiedä, onko se kuinka suuri riski. Kyllä siinä aina pieni riski on olemassa, mutta kyllähän niin kuin tällaisen, kun ottaa ilmaa, niin kyllä sen maalaisjärkikin rupeaa sanomaan, että tämä saattaa sattua johonkin, jos tämä tulee kovaa. Mutta jos joku on nyt ajattelee, että nyt tollainen pitää saada, niin suosittelen kyllä olemaan yhteydessä niin kuin etsimään vaikka niin internetin kautta, niin sellaisia, joilla on jo kokemusta ja jotka osaa niin kuin neuvoa, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei kannata tehdä. Yleensä siinä vaiheessa, kun tämmöisen saa rakennettua, niin siinä vaiheessa jo tietää, että on tavallaan hankkinut sitä tietämystä sen verran, että tietää, miten tämä homma toimii.
Miten Suomessa, jos haluaa alkaa niin kuin lähestyä skeneen, niin millä tavoin se käytännössä onnistuu? Onko teillä niin kuin keskustelupalstoja, mitä kautta teitä niin kuin kokeneempia voi lähestyä? Miten ihmiset ylipäätänsä on yhteydessä?
Multicopterit.net on varmaan semmoinen, mistä kannattaa lähteä niin kuin liikkeelle. Et sieltä löytyy käytännössä Suomen lähes kaikki lentäjät, mitä löytyy. Sitten meillä on niin kuin tämmöisiä keskusteluryhmiä ja chattikanavia, missä niin mielellään autetaan, mielellään keskustellaan. Siellä meillä on nyt joku 160 taitaa olla nyt tässä PK-alueen chattiryhmässä. En tänään en ole tarkistanut, mutta aktiivisia on ehkä 30-50.
Mä kysäsin ilmakuvaaja Antti Kunnarilta siitä, että tietääks hän yhtään naispuolista ilmakuvaajaa. Mietti hetken aikaa ja totesi, että eipä ole kyllä tullut vastaan. Miten sukupuolijakauma drone racingissa?
Joo, kyllä se aika lailla samanlainen on. Että aika moni niistä, jotka tulee kyseleen, niin on kyllä itse asiassa ne naisia, mutta ei tällä hetkellä taida olla. Suomessa ei ainakaan niin kovin paljon, tai en tiedä ketään, joka niin kuin lentäisi noilla, että kyllä tämä vähän miehinä harrastus on. Kansainvälisesti muutaman tiedän, jotka ihan kisaa.
Minkä ikäisiä ylipäätänsä porukka muuten on tämän homman parissa?
Mä sanoisin, että se on 30 molemmin puolin. Että ihan muutaman vuoden ikäisenä, sanotaan 10-vuotiaasta 70. Mutta niin kuin se on se 35 suurin piirtein, mistä löytyy varmaan tällä hetkellä. Kisapuolella nuoruus on valttia. Tämä vaatii niin hyvät reaktiokyvyt, että niin kuin Ben UK 15-vuotiaana voitti Dubaissa. Löytyy niin kuin 9-vuotiaita korealaisia, jotka on ihan käsittämättömiä jedimestareita. Mä en ymmärrä, miten ne pystyy niin kuin lentämään niillä nopeudella ja reagoimaan niihin portteihin silleen. Mutta yleensä se on, innostus on siellä 30 korvilla.
Nyt tässä oli tämmöinen paha juttu, kun sä kerroit tästä ikäjakaumasta ja sitten tietysti tämän, että on olemassa jotain tämmöisiä ihan siis fysiologian, ihmisen fysiologian ja kognition kautta tulevia rajoitteita, jotka sitten alkaa tulla vähän vanhempana vastaan, reaktiokyky ei ole niin hyvä. Tässä on semmoinen siis tavallaan ristiriita, että vanhempana olisi sitten niinku mahdollisuus ehkä niinku taloudellisesti panostaa siihen harrastukseen, jos käy töissä, mutta sitten ne taidot ei ole enää välttämättä niin optimaaliset kuin jollain teinillä. Joo, no. Ja sit sä vielä sanoit tuossa aikaisemmin, että laitteistolla ei välttämättä voi kuitenkaan kisassa kompensoida sitä, että jos se ei ole niin taitava.
Joo, kyllä se vähän niin on, että ehkä tässä on niinku tämmönen early adapter. Eli ne, joilla on nyt laittaa se tonni siihen, niinku, että kun mä haluan kokeilla tuota, niin ne on varmaan nyt tässä niinku ensimmäisenä. Mutta nykyään on löytyy jo niinku ihan ammattilaiskuljettajia, että Bannister esimerkiksi, niin se on lentää Tornado X-Bladesissa, jolla on niin kuin ihan aika hyvätkin resurssit, että ne kiertää maailmankisoja ja näin.
Miten toi muuten toi sponsorihomma tässä menee? Siis kuinka paljon maailmalla kisaajat ja tiimit on saanut houkuteltua sponsoreita mukaan ja mikä se on tavallaan niin kuin se potentiaali, joka tällä saralla mahdollisesti lajissa on?
Tällä hetkellä varmaan niin kuin kisaajia sponsoroivia on käytännössä niin kuin tavallaan skenen valmistajat ja tällaiset. Mutta nyt viimeisen vuoden kahden aikana, niin nyt tämä on alkanut tulla sitten aika sieltä sun täältä, että ihan Mountain Dew piti yhden tämmöisen DR1-liikan kanssa tämmöisen tapahtuman tämmöisellä suurella padolla, missä oli sitten huippukuljettajia ja tehtiin video, vähän niin kuin skeittivideo tyylistä juttua. Ja Suomessa on muutamia, Elisan oman drone racing liigan myötä niin kuin ollut aktiivisesti mukana. Ja drone racing league, DRL, on tosiaan tehnyt niin kuin ESPN kanssa sopimuksen 12 miljoonaa.
Urheilukanavan.
Ja on ilmeisesti, mä oon vähän kuullut juttua, että se olisi tulossa Eurosportille nyt tämän vuoden aikana. Okay. Saadaan toivottavasti myös Eurooppaan sitten kisoja, mutta niistä ei ole vielä julkaistu mitään.
Okei, okay. Nähtäväksi jää. Sä mainitsit jo tuossa sen, että nämä yhdet skavat järjestettiin siellä padolla. Se oli aika makea se. Mä kävin itse asiassa katsomassa silloin, kun Dubaissa oli nämä kisat, jotka tuossa aikaisemmin mainitsit. Sehän oli myös tosi visuaalisesti näyttävä se rata. No. Että siinä oli esteet, oli tämmöisellä niin kuin neonvaloilla koristeltu ja sitten kun siellä oli vielä niin kuin yöaikaan, kun ajettiin sitä, niin se oli tosi makeen näköistä. Mitkä on siisteimmät mestat, missä sä oot nähnyt, että näitä skaboja on pidetty?
No Dupa oli hieno. Nyt oli tuommoinen Championship League Euroopassa pidetty yksi kilpailu, missä niillä on ollut nyt kaksi kisaa. Toinen oli semmoisessa raunioissa, linnanraunioissa ja viimeisin oli suolakaivoksessa. Et se oli semmoinen valtavan suuri suolakaivos. Se on rakennettu ilmeisesti joku huvipuisto. Et se on niin kuin maan alla kallion sisässä ja siellä lennettiin sitten. En ollut itse paikalla, mutta seurasin. Se oli myös tähän mennessä parhaiten tavallaan niin kuin televisiotuotantoon. Tuli tosin vaan internetin kautta, ei millään televisiokanavilla, mutta se oli tosi hyvin tuotettu. Ihan yleensä ystävällinen tapahtuma.
Onko näissä televisiotuotannoissa muuten siis sillä tavoin myös, että saadaan, jos kisat näytetään livenä, niin siihen striimiin mukaan myös sitä videosignaalia, mitä nämä laitteet lähettää?
Joo, kyllä. Eli siis ylipäätään niin näissä on se hyvä puoli, että kuka vaan katsoja voi tulla tavallaan kyytiin. Eli jos näet jossain puistossa porukkaa, jotka niin kuin on lentämässä näitä, niin kannattaa tulla kyselemään. Sieltä varmasti lyödään sulle lasit kouraan ja hei, kato, toi jääpä lentää. Ja tästä se näkyy. Eli sä pystyt niin kuin seuraamaan sitä samaa kuvaa, mitä se lentäjä näkee livenä. Ja nykyään niitä niin kuin laitetaan useampi kuva samaan esimerkiksi, että sä voit nähdä kaikkien kuvan yhtä aikaa ja kaikkea tällaista.
Mikä on siisteimmästä, missä sä, Ari-Pekka Repo, oot päässyt lentämään?
No Ibizalla en itse kyllä lentänyt, mutta olin silloin mukana. Että Helsingissä löytyy muutama hieno puisto. Pitäisi lähteä käymään jossain.
Missä sä haluisit? Mikä olisi unelma mesta?
Joku paikka lämmin. Hawaii. Siellä oli isot kisat nyt, mutta ei ollut Suomesta ketään.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ari-Pekka Repo, tämä on ollut tosi inspiroivaa ja kyllä niin kuin siis tämä säpinä, joka täällä toimituksessakin syntyi sen jälkeen, kun sä astelit näiden laitteiden kanssa, niin kyllä näytti sen, että jos ei pelkästään, että pääsee näkemään näitä droneja, niin herättää ihmisissä paljon tunteita ja ajatuksia. Ja tämä on mahtavaa, että sä oot päässyt kertoa vähän siitä, että mistä koko hommassa on kyse. Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että sulla on semmoinen historia, että sä oot ollut niin kuin kiinnostunut ilmailusta ylipäätään. Sä oot laskuvarjo hypännyt ja ollut kiinnostunut ilmeisesti vähän perinteisimmistäkin lennokeista. Mutta onko sillä tavoin, että kun on kiinnostunut ilmailusta, niin kiinnostaa kaikki se, mitä sillä saralla tapahtuu? Seuraatko esimerkiksi siis jotain niin kuin matkustajakoneilmailua tai vaikka sotilasilmailua?
No kyllä, että mä oon oikeastaan ollut niin kuin jostain ihan pikkupojasta asti niin kuin tämmöinen ilmailuhullu.
Mitäs sitten ilmailun piiristä tietysti löytyy kaikkea muutakin kuin ihan suoranaisesti esteettisesti miellyttävää ja ylevää? Esimerkiksi nämä sotilaslennokit, joiden kyydistä ammutaan ohjuksia, niin seuraatko sä ollenkaan sitä, mitä sillä saralla tapahtuu?
No, en varsinaisesti, että oikeastaan sen syy, minkä tekee ei yleensä pidetä tuosta drone-sanasta, on just se, että siinä tulee niin kuin assosiaatiot sitten tällaisiin niin kuin sotilasteknologiaan. Sovelluksiin.
Näistä tämän tyyppisistä lennokeista ja niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä keskustellaan tässä ohjelmassa seuraavassa jaksossa. Mulle saapuu tänne studioon vieraaksi Laura Saura, joka tutkii nimenomaan sitä, mitä Yhdysvallat tekee näillä sotilaslennokeilla. Ja hän käyttää tämmöistä termiä kuin kohdennettu tappaminen ja pohtii sitä, että mitä kaikkia eettisiä ongelmia tähän hommaan liittyy. Lisäksi tässä keskustelussa on mukana Bioetiikan instituutin Antti Sorri. Hänellä on hieman erityyppinen lähtökohta eettisiin kysymyksiin. Hän on tämmöisten kansalaisraatien kautta pohdiskellut sitä, että mitä kun tulevaisuudessa esimerkiksi vanhusten hoidossa on mukana hoivarobotteja, mitä tavalliset suomalaiset tästä kaikesta ajattelevat, tästä kehityksestä. Meillä on siis ohjelman otsikkona Etiikka 2010-luvulla ja pohdiskellaan erilaisia eettisiä kysymyksiä, jotka uuteen teknologiaan liittyy. Mukavaa, että olet ollut kuulolla ja kiitokset kaikesta siitä palautteesta, jota tämän ohjelman tiimoilta saan. Sitä tulee paljon meikäläisen sähköpostiin osoitteeseen juuso.pekkinen@yle.fi. Tullut paljon hyviä ehdotuksia, vierasehdotuksia ja aiheehdotuksia ja aika monen veikkaan, että tullaan vielä tässä jossain vaiheessa tarttumaan. Ja jos haluaa tuolla Twitterissä meikäläistä lähestyä, niin siellä vaikutan nimimerkillä Iuso. Ari-Pekka Repo, kiitokset vielä sulle tuhannesti, että pääsit lähetykseen tänään ja mahtavaa, että pääsit esittelemään näitä sun laitteita. Mä veikkaan, että nyt kun tässä ohjelma lopetellaan, niin tuolla lämpiön puolella hiplaillaan vielä vähän lisää.
Joo, kyllä. Kiitoksia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.